Jutustus kahest linnast 37. Taevas on pühamu.
Tänane teema on meil küllaltki huvitav, aga samal ajal ka probleemide rikkas. Õigemini see küsimus iseenesest on tekitanud palju igasuguseid arvamusi. Meie peatume ikka veel Taanile raamatu 8. peatüki juures ja täpsemalt 13. ja 14. salmi sõnumi juures. Siis ma kuulsin üht püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus ajalisest ohvrist ja hukkutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest. Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Mis on siis pühamu? See pühamu, millele sina mõeldud ja kus see asub? Nagu juba öeldud, selles küsimuses on inimestel väga palju erinevaid arusaamisi. Mis on see pühamu? Mõned võtavad selle sümboolse mõistena ja arvavad, et see pühamu tähendab meie planeeti. Vana tõlke piiblis on ju kirjutatud. Siis peab püha paik saama õigeks tehtud. Taanile 8.14. Ja nad on leidnud originaalse lahenduse. Kõige püha paik peaks tähendama Jumala eluaset, see on taevast. Püha paik järelikult peaks siis tähendama maad. Mõttetu oleks selle üle polemiseerida, kuivõrd mõttetu on siiski maad pidada pühaks paigaks. On see ju tegelikult kõige roojasem paik universumis. Selle küsimuse lahendab juba piibli uus tõlge, täpsem tõlge, kus üldse pole enam juttu pühast paigast, vaid pühamust. Ja nagu me teame, on pühamus nii pühapaik kui ka kõige püham paik. Ja et meie planeet oleks selleks universumi pühamuks, kus on nii pühapaik kui kõige püham paik, see on veelgi absurdsem mõte, kui pidada meie maad pühaks paigaks. Ma vaatasin ka teistest keeltest järele, kusagil pole juttu pühast paigast, vaid ainult pühamust. On neid, kes peavad selleks pühamuks Kaanani maad. Toetudes Moosese luulekeelsele võidu laulule, sa viid selle, see on Iisraeli rahva, ja istutad oma pärisosa mäele paika, mille sina Jehova oled teinud oma asupaigaks, pühamusse issand, mille valmistavad sinu käed. Teise Moosese 15.17. Aga huvitav on see, et Jumal lubas tulla oma Iisraeli rahva keskele elama tingimusel, kui nad ehitavad talle pühamu. Teise Moosese 25.8. Nii et järelikult ei saanud kogu see maa olla talle pühamuks, vaid ainult see Iisraeli laste poolt ehitatud pühamu hiljem tempel. 78. laulus räägitakse samast sündmusest ning 54. salmus on öeldud täpsemast tõlkest ja ta viis nad oma pühamu maa alale, ehk pühamu piirkonda, sinna mäele, mille ta parem käsi oli omandanud. Ja heebrea keeles, milles on kirjutatud Vana Testament, on siin kasutatud sama sõna, mis Moosese lauluski. Nii et ka Moosese laulus peab olema sama mõte, pühamu piirkond või pühamu maa ala. Ja kui Jumal valis pühamu asukohaks Jerusalemma, siis viis ta ju tõepoolest oma rahva selle pühamu piirkonda. Ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse, nagu ilmamaa, mille ta on rajanud igaveseks. On kirjutatud samas laulus 69. salm. Panite tähele. Ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse, nagu ilmamaa. Kas siin pole mitte selgelt ära öeldud, et Jumal ehitas pühamu nii samuti, Nagu ta tegi taeva kõrguse ja nagu ta tegi ilma maa. Ei ole taevas ise pühamu, ei ole ka maa pühamu, ega mitte ükski osa maast, vaid selle maa peale kaanele maale ehitas Jumal oma pühamu. Ilmekas on ka tõde, et maa ja kõik selle osad puhastatakse kord tulega, nagu on kirjutatud 2. Peetruse 3:7, kuid pühamu puhastamise juures ei kasutanud mitte tuld, vaid hoopis verd, süütu ohvri verd. Ja piiblis ei ole kusagil nimetatud maa või selle osade puhastamist pühamu puhastamiseks. Mõned arvavad jälle, et pühamu on Jumala kogudus. Võttes aluseks ühe salmi laulude raamatust, mis on jällegi kirjutatud luulelises keeles. Laulud on ju kõik luulelises keeles ja luules on lubatud igasuguseid huvitavaid vorme, mida proosas kasutada ei saa. Kui Iisrael läks välja Egiptusest ja Jaakobi sugu umbkeelsrahva juurest, siis sai Juuda temale tema pühamuks ja Iisrael tema valitsuse alaks. Laul 114:1-2. Kui me nüüd püüaksime võtta seda teksti sõna-sõnalt ja kriitiliselt, siis võib sellest välja lugeda lausa mõttetusi. Kõigepealt on siin juttu kahest välja minemisest, kus juures Iisrael läks välja Egiptusest, Jaakobi sugu läks aga välja umbkeelse rahva juurest. Ja ei tea, kes see umbkeelne rahvas üldse on, kui seda otseses mõistes võtta. On selgesti näha, et siin on keel luuleline. Ja teine osa, kas siis tõesti Jumal valis endale valitsuse alaks ainult Iisraeli? See on riigi lõhenemisel tekkinud põhja kuningriigi. Samal ajal, kui Jumala pühamu oli ju ehitatud hoopis Juuda maale. Oli ju sinu laulus, et Juuda sai temale pühamuks ja Iisrael tema valitsuse alaks. Selles samis võttes siis Iisrael rahvas ei olnudki pühamuks, vaid ainult Juuda suguharu 1:12. Nii et võtta nii või teisiti, meie siit otses võtta ei saa, keel on luuleline, otsene mõistmine oleks siin täiesti absurdne. Aga mõte on siiski selge. Jumal ehitas oma pühamu Juuda maale, valitses aga kogu Iisraeli üle. Ja selle Iisraeli rahva tõi ta välja Egiptuse maalt. Niisiis pühamu puhastamine ei saa tähendada meie planeedi puhastamist tulega. Ega selle puhastamist saatana mõjust tuhandeks aastaks, nagu jälle mõned arvavad. See ei saa tähendada Palestiina puhastamist pagan rahvastest, nagu loodavad sionistid. Ei saa see ka tähendada Jumala koguduse puhastamist, nagu mõned jälle selle mõtte ära seletavad. Ja võib-olla just need, kes on need kõige suuremad Jumala koguduse kritiseerijad. Aga miks me üldse laiutame oma arvamustega? Mõtleme parem, mida võis mõelda Daniel sellest. Kõigepealt, mida ta nägi? Ta kirjeldab nii. Ja sellel võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Daniel 8:11. Kindlasti nägi Daniel püha paika. Sellist, nagu see oli Jerusalema templis pühamus. Muidu ta ei oleks seda nimetanud pühaks paigaks. Ja kindlasti nägi ta ka ohvrit. Tõelist ohvrit. Muidu ei oleks ta ju seda ka nii nimetanud. Mõned piibliuurijad ongi jäänud selle sisukoha juurde, et siin on räägitud otseselt juutide pühamust, selle rüvetamisest ja puhastamisest. See oleks vägagi tõenäoline, kui mitte nägemuse lõpus ei oleks osutatud tähelepanu sellele, et see nägemus tähendab viimset aega, Daniel 8:17. Ahvatlev lahendus probleemile, kuid siiski see salm kummutab selle. See nägemus tähendab viimset aega. Siis ilmub jällegi neid, kes on nõus, et see nägemus tähendab viimset aega, kui nad mõistavad pühamu puhastamise all Jeruusalema templi puhastamist muhameedlastest ja nende jõelustest. Kõigepealt on see arusaamine täielikult vastuolus piibli tunnistusega sellest, et Jumal on selle koja maha jätt. Ta ei ela enam selles. See ei ole enam tema pühamu. Nagu Jeesus ise ütles otseselt Mattuse 23:38. See koda peab teid maha jäätama ja Jeesus jäänud mingisugust lubadust, et see naine koda veel kunagi taastatakse. Vastu pidi Taaniel Rohvede kogudus ütleb, et juudidele oli antud veel 490 aastat, 70 aasta nädalat. Selle juurde me tuleme üsna peagi piiblit uurides. Nii et juudid erineme aeg ja ta nende templi ja maised Jeesus erine aeg oli möödas. Ja pealegi meie kristlased mõistame üsna hästi, et varjuteenistus ei kehti enam meie ajal. Nii et ei saa olla juttu juutide pühamust veel ajastute lõpus. Siis kui Jeesus Kristus ära põlati, lahkus Jumal sellest templist lõplikult. Ja teiseks, Jeruusalem ei ole ikkagi veel puhastatud. See tähendab juutide tempel Jeruusalemmas. Ja ka siis tõesti need 2300 õhtut hommikut ei ole veel möödunud. Varsti meie õppime, et see profetik ajaperiood möödus 1844. aastal, kuid sel ajal ei juhtunud juudide templiga tõesti mitte midagi. Ja kuivõrd kindel on see aasta 1844 selle profeti kuulutuse lõpsihina, selle juurde me tuleme ka. See profeti kuulutus, kui piibli tähtsai profeti kuulutus, on pitseeritud Jeesuse enda verega. Selle profeti kuulutuse osadena on ära toodud Kristuse ristimine, tema risti surm ja juutide armuaja lõpp. Nii et kui me tahame seda aastat 1844 kuidagi oma kohad ära kangutada, siis me peame ära kangutama oma kohad Kristuse risti surma. Aga seda me teha ei saa. Kõige selle juurde me tuleme tulevikust päris üksikasjaliselt. Nüüd aga pöörame oma tähelepanu sellele, mida Jumal ise ütles siis, kui ta keskis Iisraeli lastele ehitada temale pühamu. Vast leiame juba siit võtme meie küsimuse lahendamiseks. Jumal ütles nii, ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Need pühamu oli üks konkreetne asi siin maa peal. Tehke täpselt eeskuju järele, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järele. Teise Moosese 25:8-9. Nii et Jumal näitas Moosesele midagi. Jumal näitas Moosesele eeskuju, mille järgi tuli teha maine pühamu. Ja siit teki kohe küsimus, kas mitte kusagil ei asu maise pühamu prototüüp, tõeline pühamu, millest maine pühamu on vaid koopia. Kas mitte Jumal näidanud Moosesele tõelist pühamut ja käskis Moosesele valmistada täpselt selle koopiana maine pühamu? See on muidugi vaid vihje sellele ja seda võib mõista nii ja teisiti, oleneb sellest, kuidas meie tahame seda mõista. Kuid Uues Testamendis on küllaldased tõendeid selle kohta, et taevas Jumala juures on tõeline pühamu. Ja need tõendid on nii selged ja nii kaaluvad, et neid ei saa enam nii ja teisiti mõista. Ja nende ümber lükkamatute tõendide aluse usumegi meie, et 2300 aasta pikkuse profetiku ajaperioodi lõpusündmused toimuvad taevases pühamus. Ja mitte ainult lõpusündmused, vaid ka see pühamu talvamine ja alati ohvri äravõtmine, mille ükskord järgne pühamu puhastamine, ka see toimub taevasest templist. Taevase pühamu mõtet kinnitab üks terve raamat piiblis, kiri heebrealastele. Miks just heebrealastele? Sellepärast, et heebrealased olid juba vanast ajast seotud pühamuga ja selle teenistusega. Ja nad ei suutnud kuidagi mõista, miks Jeesuse surmaga ristil templi vahelek, see on pühamu, püha ja kõige pühama paiga vahel, miks see lõhki kärises. Nad ei suutnud mõista, miks apostli lõpetavad, et tseremoniaalkäske ei ole vaja enam täita. Ja miks Jumal lubas Jerusalema templi lõplikult hävida, nagu me teame, 70. aastal peale Kristust. Kas tõesti on maine pühamu hakkanud olemas Jumala kummutamise keskus? Veel kaua aega liikusid Palestiinas ja selle ümbruses ringi juudameelsed kristlased, kes õpetasid, et vana seadusega ehk vana lepinguga seoses olevaid kombeid ja tseremooniaid tuleb ikka veel täita. Just kui Jerusalema tempel oleks ikka veel ainsaks Jumala teenimise kohaks, just kui vana leping oleks ikka veel alles jõus. Apostel Paulus mõtles nendele vaestele heebrealastele, heebrea kristlastele ning kirjutas Jumala vaimu sisendusel sellise kirja, mis pidi suunama nende pilgud ja sellega koos kõigi inimeste, kõigi kristlaste pilgud esimese lepinguga seotud naiselt pühamult uue lepinguga seotud taevasele tõelisele pühamule. Heebrea raamatust me leiame, et sel ajal, mil hakkas teenistus naises pühamus ehk templis, algas teenistus taevases pühamus ehk templis. Ja see ülemine toimus seoses Jeesuse risti surmaga, mis lõpetas aga naise teenistuse ja Jeesuse taevaminekuga, mille järel alustati taevast teenistust. Heebrea raamatu 8. peatüki esimestes salmides on tehtud nagu kokkuvõtte kogu raamatu teemast. Ja see on kirjutatud nii. Aga peaasi sellest, millest me kõneleme, on see. Meil on selline ülempreester, kes istub ausuuruse istme paremal käel. Taevas, pühamu ja tõelise telgi, see on templi ameti talitaja, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Räägitakse ülempreestist, Jeesusest, kes on taevas, räägitakse pühamust, tõelisest templist, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Esimest kaks salmi. Nii et taevas on tõeline Jumala valmistatud pühamu ehk tempel, uue lepingu pühamu, millest maine tempel, maine pühamu, inimeste valmistatud pühamu oli vaid kuu ja vari, nagu on edasi kirjutatud. Kui ta nüüd oleks maa peal, on kirjutatud, ei ta siis olekski preester, sest on olemas neid, kes käsuõpetuse järele ohvetavad ande ja kes teenivad selles, mis on taevase pühamu kuju ja vari. Taevase pühamu kuju ja vari. Ja kes meist võtab selle õiguse öelda, et taevas ei ole pühamut? Kui siin on kirjutanud taevane pühamu, meie tahame võtta seda piiblit võib-olla, kui me tahame siit midagi teist välja lugeda. Nii on siin kirjutatud, et maised preestrid ohverdasid ja teenid selle juures, mis on taevase pühamu kuju ja vari. Nagu Moosesele ilmutati, kui ta hakkas telki ja pühamut valmistama. Sest nii öeldi talle, vaata, et sa kõik teed selle eeskuju järele, mis sulle määr näidati, salmi 4-5. Nii et Paulus ütleb siin otseselt välja, et Moosesele näidati tõelist taevast pühamut ja selle eeskujul tuli valmistada maine pühamu. Nii et nüüd meie enam seda Moosese kive kohta nii ja teisiti mõelda ei saa. Paulus ütleb otse välja, et siin tuleb mõista, et Jumal näitas Moosesele taevast pühamut. See pühamu ehk tempel eksisteeris kuni Kristuse ajani, see maine. koos esimese lepinguga. Sellest kirjutab Paulus muuseas. Esimese lepingul olid ju ka oma jumalateenistuse korraldused ja oma maine pühamu. Panite tähele, esimesel lepingul oli ka pühamu ja see oli maine pühamu. Hebre 9.1. Kas see ütleb Paulus sellega, et nüüd kehtival teisel ehk uuel lepingul on ka oma jumalateenistuse korraldused ja oma taevane pühamu? Muidu ta ju ei toonitaks, et esimese lepingul oli maine pühamu. Ja selle uue lepingu vahemees on Jeesus Kristus, salm 15 samas kirjutatud. Toonuden ohriks Golgatal oma rahva pattude eest läks ta taevasesse pühamusse kui preester, kui vahemees, et teenida seal inimest kogu kristliku ajastu kestel. Muuseas tuletab Paulus heebrelastele meelde, et selle uue lepingu saabumisest on prohvetlikult ette kuulutanud juba prohvet Jeremia. Kuulge, sest neid laitest ütleb prohvet, see Jeremia, siteeritakse Jeremia 31:31-33. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Nii mina ei tsiteeri praegu Jeremia raamatust, vaid Pauluse kirjas heebrelastele. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt, sest nad ei jäänud minu lepingusse ja nii minagi ei hoolinud neist, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga, nüüd juba loomulikult vaimuliku Iisraeliga, pärast neid päevi ütleb Issand on niisugune. Ma panen neile meele oma käsud ja kirjutan need neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Ja sellele lisab Paulusel oma kommentaari, salm 13. Kui ta nimetab uut, siis on ta esimese tunnistanud vananenuks, aga mis vananeb ja iganeb, on hävimise ligi. Nii et tol ajal siiski see vana leping ja sellega seoses ka see pühamu kõik see hävis. Selle tähendus, selle tähtsus kadus ära. Nii oli vana leping tõepoolest vana juba Jeremia päevil, sest Jeremia ju kirjutab algselt sellest ja annab tootuse, et Jumal teeb uue lepingu. Aga Kristuse ristisurmaga see leping hävis lõplikult. Ja sellest me võime teha konkreetse järelduse. Kui Taanieli prohveti kuulutus pühamu puhastamisest ulatuks aega, mil eksisteeris veel maine pühamu ja selle teenistus, see tähendab Jumala silmis ikka tõeliselt, see tähendab aega enne Kristuse ristisurma, siis tähendaks see selle puhastamist. Said aru, kui 2300 õhtut hommikud ulatavad aega enne Kristuse ristisurma, siis tähendaks pühamu puhastamine maise pühamu puhastamist. Kui aga need 2300 õhtut hommikud ulatuvad aega, mil esimene leping on iganenud ja hävinud ning kehtib uus leping, kus teenistus toimub taevases pühamus, siis peab see tähendama taevase pühamu puhastamist. Ja fakt on see, et prohvetlik ajaperiood 2300 õhtust hommikust ulatub uude lepingusse. Ja isegi selle lõppu ossa, lõppu aega, nagu ütles ka ingel. Ja järelikult saab siin olla juttu vaid taevase pühamu puhastamises, mis eelnevalt oli sümboolselt tallatud ja alati ohver kõrvaldatud ning asendatud üleastumisega. Nagu juba õppisime, tegi seda paavastus, kes juhtis inimese tähelepanu tõeliselt alati ohvrilt ja vahemehelt ning ülempreestrilt Jeesuselt patustele inimestele ning Jeesuse vere asemel rahale või isegi ja venna verele, mul meile tõotati pattude andestust. Ja kas see polnud kohutav tõelise pühamu tallamine? Alati ohvri, Jeesuse ohvri asendamine ühastumisega. Jeesuse kui tõelise uue testamendi ülempreestri töö tehti paasti poolt inimeste silme ees nulliks. Ja aegade lõpul pidi see olukord muutuma, nagu teatab prohveti kuulutus. Veel enam, pühamu pidi saama puhastatud kõigest roojusest. Nii et taevas on pühamu. Ja uue testamendi nägija Johannes võis heita sellesse mõnegi pilgu. Ilmutuse raamatus on päris mitmed pildid taevasest pühamust, mida Johannesele näidati. Ja ilmutuse raamatu 11. peatüki 19. salmis on kirjutatud, et Johannesele näidati selles taevases templis isegi Jumala seaduse laivast. Just siis, kui talle näidati lõpuaja sündmusi. Näidati talle taevas templit avanemas, ta nägi selle kõige pühamat paika ja nägi selles Jumala seaduse laevast. Kuidas saame meie veel kuidagi moodi tõestada, et taevas ei ole pühamud, et taevas pole templit? Kui Johannesel ise näidati seaduse laevad Jumala templis, uue seaduse ajal, Jumala seaduse laevas 10 käsuga on uue lepingu ajal nii sama kindlalt taevase pühamu kõige pühamas paigas, kui see asus vana lepingu ajal maise pühamu kõige pühamas paigas. Ja kui maailma Iisrael oli murdnud lepingu Jumalaga, laskis Jumal, nagu me teame, seaduse laeka kaotsi minna. Kuid ka vana leping oli sellest ajast määratud kadumisele. Saabus uus leping, kus Jumala käsud peavad olema kirjutatud inimeste südametesse, nagu meie lugesime Pauluse tunnistusest, aga mitte ära heidetud, nagu mõned arvavad. Jumala käst pidi tulema inimesele veelgi lähemale, mitte aga jääma Palestiinasse risti alla. Ja tegelikult uue testamendi inimesele ei olegi see enam käsk. Katsume seda mõista. Jumal ei taha enam uue seadus inimest käskida. Kui teie mind armastate, siis teie peate minu kasusõnu. Käskida teid enam pole vaja. See on Jumala soov. Ma sooviksin, et meie kõik loeksime hoolega läbi Pauluse kirja heebrealastele. Siis meie mõistame kindlasti paremini Jeesuse tööd, alates Golgatast kuni tema aluise tagasi tulekuni. Ja veendume ka sellest, et taevas on tõepoolest pühamu ja uue lepingu ajal toimub seal teenistus. Muidugi meie ei saa nüüd oma inimliku mõistusega kirjeldada täpselt taevas templit või pühamut, milline sa välja näed või kuidas seal konkreetselt teenistus toimub. Seda meil ei ole vajagi teha. Aga kui Piibel ütleb, et taevas on pühamu, siis on meie eesõigus öelda, jah, issand, taevas on pühamu. Ja seal teenib minu õllistegija, minu vahemees Jeesus Kristus. Teenib ka mind, kui on olnud minu aega tema jaoks. Aamen.